Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, očekuju vas neke aktualne teme, korisne informacije, bit će tu naravno i najnovijih vesti, a svakako ćemo se potruditi da i svojim muzičkim izborom učinimo ovo jutro vama što prijatnije. U glavnom gradu trenutno je 8 stepeni, u Novom Sadu 6, Nišu 3 stepena, dok je u Kragujevcu 7, 8 stepeni u ovom trenutku i u Loznici i u Smederevskoj Palanci, dok je stepen niže trenutno u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Negotinu, u Ćupriji takođe 7, kao i na Zlatiboru 6 stepeni je u Zaječaru, Kraljevu i Somboru, na Koponiku 5, Požegi 4, 3 je trenutno stepena u Leskovcu, u Vranju, Krušacu i Sjenici 2 stepena, dok je najsvežije u Dimitrovgradu 1 stepen iznad nule. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Aleksandar Paladin, ton majstor je Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević.
Just love you, love.
6:37, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Najpre dve informacije koje se tiču vodosnabdevanja u glavnom gradu. Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Stari Grad, danas od 8 sati pa sve do ponoći, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama u Dobročinoj i to od Cara Dušana do Dunavske, zatim u Skenderbegovoj od Kapetan Mišine do Francuske, zatim ulica Gundulić Venac od Kapetan Mišine do Žorža Klemensoa i u Dositejevoj ulici od Cara Dušana do Senjanina Ive. Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode danas, a takođe zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Vračar, takođe od 8 sati pa do 22 sata večeras, bez vode će ostati potrošači u Černiševskoj ulici i u ulici Maksima Gorkog, i to od Vukice, ulice Vukice Mitrović do Šumatovačke. Naravno, za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. A juče su počeli radovi na zameni nosača stubova javne rasvete na Brankovom mostu, tokom kojih će biti zauzete krajnje leve saobraćajne trake u oba smera. Radovi koji će, kako je najavljeno, trajati do 28. novembra, izvode Putevi Beograd, a iz gradske uprave pozivaju vozače na oprez tokom trajanja radova i naravno mole vozače za strpljenje. A iz Puteva Srbije ovoga jutra stiže nam i upozorenje na maglu, dakle zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 50 do 150 metara na nekim deonicama. Autoputeva E75 i E80, što se tiče autoputa E75, problem je na petlji Beograd, odnosno petlja Orlovača, vidljivost je smanjena na 50 do 150 metara, petlja Doljevac Jug, petlja Vranje, vidljivost je smanjena na 50 metara, kao i petlja Vranje pa do graničnog prelaza sa Severnom Makedonijom, vidljivost je smanjena na 100 metara. A što se tiče autoputa E80, od petlje Pirot Zapad do graničnog prelaza sa Bugarskom, vidljivost je mestimično smanjena na 100 metara. Iz Puteva Srbije mole učesnike u saobraćaju da zbog magle prilagode brzinu kretanja. Slušamo sada još malo muzike, onda ćemo proveriti i kako nas vreme očekuje do kraja dana.
Dao si mi riječ, opet ću je
6:43, kao što rekoh, u Beogradu je trenutno 8 stepeni, u Novom Sadu 6, Kragujevcu 7, dok je u Nišu samo 3 stepena, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Gordane Marinković. Ljuboje.
Ujutru po kotlinama, nizijama i dolinama reka, mestimično magla ili niska oblačnost, koja će se u Timočkoj krajini na severu Vojvodine zadržati veći deo dana. U ostalim krajima umereno do potpuno oblačno vreme, na zapadu i jugozapadu mestimično sa kratkotrajnom kišom u jutarnjim i prepodnevnim satima, a u ostalim krajima suvo. Tokom dana u većem delu Srbije i sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren u južnom Banatu, povremeno i jak jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 11 na severu u Timočkoj krajini do 18 u centralnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu i okolini umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza javlja se Nevena Damljanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Magla će i danas u prvom delu dana usporavati saobraćaj na pojedinim putevima i to uglavnom na onim koji prolaze pored reka i vode kroz kotline. Poslednjih dana dodatnu opasnost na pojedinim deonicama puteva donosi zemlja koju poljoprivredne mašine ostavljaju za sobom, zato treba voziti opreznije. Bolja vidljivost, suvi kolovoz i dobra prohodnost puteva vozačima će olakšati vožnju u periodu od 10 do 16 časova. A slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Završeni su radovi, a saobraćaj u potpunosti normalizovan na putu Novi Sad-Bački Petrovac, kao i na deonici Čelarevo-Bačka Palanka. A od sutra 16. pa do petka 18. novembra u vremenu od 7 do 16 časova saobraćaj će biti obustavljen na deonici Stari Žednik-Petlja Žednik. Naime, u navedenom periodu korisnici navedenog puta neće biti u mogućnosti da se uključe na autoput sa Petlje Žednik prema Novom Sadu iz pravca Starog Žednika, da se isključe sa autoputa iz pravca graničnog prelaza Horgoš prema Starom Žedniku, niti da se kreću iz pravca Starog Žednika ka Čantaviru, kao ni iz pravca Čantavira prema Starom Žedniku. Alternativni pravac je Stari put Subotica-Novi Sad. Uključenje na autoput prema Novom Sadu iz pravca Čantavira, kao i isključenje sa autoputa iz pravca prelaza Horgoš prema Čantaviru je moguće. Danas od 10 do 18 časova zbog radova na održavanju ITS opreme u tunelu Brančić biće obustavljen saobraćaj kroz levu cev tunela u smeru ka Beogradu, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz desnu cev. Radovi na redovnom održavanju izvode se od 8 do 16 časova na deonici Preljina-Mrčevci i Bulevaru Oslobođenja u Čačku, a vozila se neizmenično propuštaju. Danas i sutra u vremenu od 7 do 12 časova saobraćaj je u potpunosti obustavljen na putu Ribariće-Brnjak, a alternativni put vodi preko Raške. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su za teretna ona duga i višesatna ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Smanjite brzinu jer ćete imati više vremena da primetite sve važne stvari koje mogu biti od presudnog značaja za bezbedno i sigurno upravljanje vozilom. Veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, ali i na našim društvenim mrežama. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan puta. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Bile su ovo informacije iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo i vremensku prognozu, a evo kako će vremenske prilike uticati na nas. Biometeorološke prilike i dalje relativno povoljno utiču na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Oprez je neophodan kod osoba sa varirajućim krvnim pritiskom i psihičkim tegobama, a od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i promenljivo raspoloženje. Slušamo sada još malo muzike, a onda sledi i jutarnje prelistavanje i dnevne štampe, ali i sajta Radio Televizije Srbije u potrazi za nekim zanimljivim naslovima i tekstovima.
Got to get you into my life. Eko.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo. Katar 2022. Mogu li fudbaleri Srbije da zablistaju na najvećem takmičenju i oduševe navijače? Prenosi utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaji, izjave igrača i direktna uključenja reportera. Katar 2022. od 20. novembra do 18. decembra. Radio Beograd, prvi program.
Sedam minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je za jutarnje prelistavanje. Pre nego što se pozabavimo dnevnom štampom, da potražimo i par zanimljivih naslova na našem sajtu. Evo i prvog, fudbalska groznica trese sve i odmori se uzimaju da bi se ispratio mundijal. Da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svetu, to već znamo, a tokom svetskog prvenstva nekim navijačima postaje bitniji i od posla, pa baš u to vreme uzimaju godišnji odmor. Sad kažu u Uniji poslodavaca da nema u ovom trenutku nešto više ljudi koji su prijavili odmore, međutim kažu da ono što može da zabrine jesu lažna bolovanja koja nisu neobičajena u ovo vreme, a i u vreme, na primer, sezonskih radova. Prema nekim istraživanjima, zbog pada produktivnosti, prošli mundijal 2018. je svetskoj ekonomiji oduzeo skoro 12 milijardi dolara. Kod nas je posljednjih dana, baš zbog mundijala, a kao i obično, porasla prodaja televizora, kako piše u ovom tekstu. Ne znamo koliko će ih završiti u kućama i stanovima, a koliko u firmama. Evo i sljedećeg teksta, odnosno naslova. I kod dijabetesa važi da je bolje sprečiti nego lečiti. Svaka deseta odrasla osoba u svetu ima šećernu bolest, a ukoliko se ne otkrije i ne leči na pravi način, ova bolest ugrožava mnoge organe, ugrožava i srce, bubrege i vid. U Srbiji je dijabetes peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima. U Srbiji sa dijabetesom živi oko 770.000 ljudi, od kojih je samo polovina radno aktivna, a svake godine, nažalost, oko 3.500 osoba izgubi bitku sa dijabetesom. Da bi se stanje poboljšalo, stručnjaci ističu važnost prevencije. I druge savete stručnjaka možete pročitati u ovom tekstu. Da vidimo još neki naslov na sajtu Radio Televizije Srbije. Potpuno paralisani ljudi ponovo prohodali nakon stimulacije nerava. Koristeći kombinaciju električne stimulacije i intenzivne fizičke terapije, 9 ljudi sa hroničnim spinalnim povredama povratili su sposobnost da hodaju. Svih 9 pacijenata bilo je potpuno paralisano kao rezultat oštećenja kičmene moždine. Ono što je posebno zadivljujuće jeste što su svi volonteri odmah po početku terapije počeli da primećuju boljitak koji je tokom lečenja sve više napredovao. Ove lepe vesti nam stižu iz Švajcarske. E sad da se pozabavimo i dnevnom štampom, krećemo od lista Blitz. A o Blicu naslov: albanski kraljevi kokaina haraju Britanijom. Narkobosovi se infiltrirali među migrante, London pokušava da obuzda priliv ljudi na ostrvo, tenzije u Velikoj Britaniji su eskalirale nakon što su zvaničnici okrivili albanske migrante za porast kriminalne stope. London pokušava da nađe način da zaustavi priliv migranata, dok albanski državljani smatraju da su se našli na meti ni krivi ni dužni. Dalje u Blicu, srpski turisti u Turskoj u šoku nakon ranjavanja Nišlijke koja se zadesila na mestu napada. Naslov ovog teksta je Puka sreća nas je spasila od smrti u Istanbulu. Srpski turisti koji su se u vreme bombaškog napada zadesili u tom gradu bili su šokirani kada su saznali gde se desio incident, jer se svako od njih tokom putovanja u nekom trenutku zadesio baš na tom mestu. Nažalost, to nije izbegla Dragana Ristić iz Niša, koju je pogodio geler u rame, ali se srećom oporavlja. Dalje u Blicu, planeta danas premašuje 8 milijardi ljudi, a Srba je sve manje. Srbija peta u svetu po brzini nestajanja stanovnika. Dakle, danas će biti rođen 8 milijarditi čovjek na planeti, a Srbija ovaj dan dočekuje sa neslavnim rekordom kao peta zemlja na svetu po brzini kojom gubi stanovništvo. Procenjuje se da će do sredine veka Beograd izgubiti 3,8% stanovništva, dok će jugoistočna Srbija izgubiti najviše ljudi, čak više od 40% stanovnika. Zabrinjavajući podaci zaista. Prelazimo na večernje novosti. Poreska uprava prve prijave radnika sa interneta očekuje u aprilu naredne godine. Naslov je Freelanceri će morati da plate. Poreznici prvu poresku prijavu freelancera očekuju u aprilu naredne godine, do tada bi zakon o njihovom oporezivanju trebalo da prođe vladu, skupštinu i da se usvoje i sva potrebna podzakonska akta. Dalje novostima, drastično je skočila potražnja za osnovnom vrstom hleba, čija je cena uredbom ograničena širom naše zemlje, naslov je u malim radnjama bez hleba Sava. Pošto nema mnogo vremena da vidimo i neki naslov u politici, privremeno obustavljena nabavka za poklon vaučere, razlog za to je više primedaba koje su podneli ponuđači zainteresovani da učestvuju u gradskom projektu za dodjelu 6.000 dinara deci i omladini za kupovinu odeće i sportske opreme, ali kojima to ne dozvoljavaju uslovi tendera. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi, ali i naravno i na sajtu Radio Televizije Srbije.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu bi danas trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača, i to u dve faze. Predstavnici Prištine bi najpre razgovarali sa posrednikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. U narednoj fazi se očekuje dolazak delegacije iz Beograda kako bi dve strane rešile probleme, prvo po pitanju tablica. Još nije poznat tačan trenutak dolaska delegacije Srbije koju bi trebalo da predvodi direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, a glavni pregovarač Prištine u tehničkom dijalogu Besnik Bislini je već u Briselu. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj rekao je da je spreman da zakaže sastanak Beograda i Prištine na najvišem nivou ako pregovarači naprave napredak ka praktičnom rešenju o registarskim tablicama pre roka 21. novembra.
21. novembar ne sme da se dočeka bez dogovora ili ćemo biti na ivici veoma opasne situacije. Povlačenje Srba iz institucija, policije, pravosuđa stvorilo je vakum na Kosovu i u tom vakumu se može desiti najgore. Tako da obe strane moraju pokazati fleksibilnost. Srbi se moraju vratiti institucije. Kosovske vlasti moraju pokazati fleksibilnost za preregistraciju tablica i početi rad na formiranju zajednice srpskih opština.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija odobrila je rezoluciju u kojoj se navodi da Rusija mora da plati Ukrajini ratnu odštetu i da je Moskva odgovorna za invaziju na Ukrajinu. U rezoluciji koju su podržale 94 od 193 države članice Generalne skupštine UN-a navodi se da Rusija mora da odgovara za kršenje međunarodnog prava u Ukrajini i protiv Ukrajine. Rezolucije Generalne skupštine nisu obavezujuće, ali imaju političku težinu. Srbija je na glasanju bila uzdržana. Počinje godišnji samit G20 na Baliju u Indoneziji. U središtu pažnje samita na prvom mestu su diplomatski napori da se okonča rat u Ukrajini. Svetski lideri pored ekonomije razgovarat će i o klimatskim promjenama i održivoj energiji. Zemlje G20 čine 85% svetske ekonomske proizvodnje i 75% svetske trgovine. U njima žive 2/3 svetskog stanovništva. Uoči samita G20 na Baliju, u središtu svetske pažnje bio susret predsjednika Sjedinjenih Država i Kine. Sastanak Josefa Bajdena i Xi Jinpinga ocenjuje se kao prilika za pokušaj normalizacije odnosa dve svetske supersile. Premijer Ana Brnabić boravit će danas i sutra u posjeti Singapuru, gdje će učestovati na Bloomberg forumu Nove ekonomije, na panelu Pomeranje digitalnih granica. U okviru posete Brnabić će se sastati sa predsjednicom Singapura Halime Jakobi, ministrom za nacionalnu bezbednost Teom Chi Henom. U delegaciji vlade je i ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović. Srpskom patrijarhu Porfiriju danas će na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Nišu biti uručena plaketa mira, koju dodeljuje humanitarna organizacija Nađi Raula. Patrijarha su za nagradu predložili učenici srednje stručne škole i osnovne škole Radoje Domanović iz Niša i grupa studenata sa više fakulteta univerziteta u gradu, zbog, kako se navodi, njegovog dobrotvornog rada i otvorenosti Srpske pravoslavne crkve prema mladima. Košarkaši Srbije savladali su Tursku 77-76 u 10. kolu kvalifikacija za Mundo Basket. Naredne mečeve u kvalifikacijama protiv Grčke i Velike Britanije Orlovi igraju krajem februara. Novak Đoković je s 2-0 savladao Stefanosa Tsitsipasa u prvom meču crvene grupe na završnom turniru u Torinu. U narednom kolu Đoković sutra igra protiv Rusa Andreja Rubljova. Fudbaleri Srbije putuju u Manamu, gdje će u petak odigrati prijateljski meč sa Bahreinom. U subotu naši reprezentativci će stići u Dohu. Prvi meč na mundijalu Orlovi igraju 24. novembra protiv Brazila. Vreme oblačno, na zapadu i jugozapadu kiša, temperatura do 18 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Vesne Vidojević-Gajović.
Ikin prvi zalogaj. Mala plava kašika letela je vazduhom kružeći oko Ikinih usta.
Am,
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 njam, njam. Opa, klopa! Vikali su mama i tata uzbuđeno, sve dok Ika nije otvorio usta i plava kašičica nije aterirala unutra. Ika se prvo prestravljeno namrštio. Zakolutao krupnim očima i sve ispljunuo. I tako drugi i tako treći zalogaj. I već su se vidjela narandžasto strnca po portikli, po stolici za hranjenja, a nisu zaobišli ni maminu bluzu. Ne zna se tačno posle kog zalogaja, ali Ika je progutao narandžastu kašu od šargarepe, a onda je zgrabio kašiku i sam je držao i sam je aterirao u usta. Zašto je Malkice više volao kašu od bundeve, od ono od krumpira ili tikvice? Ali, na veliku maminu i tatinu radost, Ika je naučio da jede. I može se reći da je posle izvesnog vremena savladao sve te kaše ili papice. Ipak, najviše na svetu i dalje je voleo mamino mleko.
Ovoga jutra budili su vas
Milica Stefanović,
glumica,
režija Aleksandra Urošević.
Thank you. jesenje, kroz moje pravne džepove, vjetrovi mi prolaze, a kroci pele. Kiše jesenje, o, 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 kiše jesenje, o, 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 kiše jesenje, o, 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 o.
Sati i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program. Poželjali smo malo čas s mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata očekuje vas još nekoliko zanimljivih tema. Ićemo u ovom satu polako i u susret najvećoj svetskoj smotri fudbala, koja počinje za nekoliko dana u Kataru, a danas ćemo pričati o stadionima, posebno onim na kojima će igrati naša reprezentacija. A u današnjem pitanju jutra pričamo o bakšišu, koji se nekako oduvek na ovim prostorima doživljavao kao izraz zadovoljstva prosto proženom uslugom, međutim sve prisutniji trendovi koji nam stižu sa zapada bakšiš gledaju kao neku vrstu obaveze i nešto što se prosto podrazumeva, pa ćemo malo o tome popričati malo kasnije, posle pola osam. Posjetit ćemo u ovom satu i upravu saobraćajne policije, čućemo kako je protekao dan na putevima u Srbiji i tako je sve ovo što sam spomenuo na neki način pozivnica da budete sa nama i u ovom satu.
There's
7 sati i 18 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. U glavnom gradu i dalje 8 stepeni, u Kragujevcu je trenutno 7, Novom Sadu 6, a u Nišu 3 stepena. Najtoplije mesto Srbije u ovom trenutku je Veliko Gradište, gde je u 7 sati izmereno 9 stepeni, stepen niže je u Zrenjaninu, Valjevu i Smederevskoj Palanci. 7 stepeni trenutno u Negotinu, Kraljevo, Ćupriji, Zaječaru, Loznici i na Zlatiboru. U Somboru je trenutno 6 stepeni, 5 stepeni u Požegi i na Koponiku, 3 stepena u Kruševcu i Sjenici, dok je najsvežije u Leskovcu, Dimitrovgradu i u Vranju. Inače, danas u većem delu zemlje oblačno sa sunčanim intervalima, kako kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu Srbije. Najniža temperatura od 1 do 8 stepeni, kao što ste upravo čuli. Najviša dnevna od 11 na severu i u Timočkoj krajini do 18 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu danas umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu biće oko 15 stepeni, a iz puteva Srbije ovoga jutra upozoravaju na pojavu magle. Dakle, zbog pojave magle vidljivost je na određenim deonicama autoputeva E75 i E80 smanjena. Što se tiče autoputa E75, u pitanju je petlja Orlovača, vidljivost je smanjena na između 50 i 150 metara, zatim od petlje Doljevac jug do petlje Vranje vidljivost je smanjena na samo 50 metara, a od petlje Vranje do graničnog prelaza sa Severnom Makedonijom vidljivost je smanjena na 100 metara. Što se tiče autoputa E80, od petlje Pirot zapad do graničnog prelaza sa Bugarskom vidljivost je mestimično smanjena na 100 metara, a iz puteva Srbije mole učesnike u saobraćaju da zbog ove magle prilagode brzinu kretanja. Mi idemo sada u susret najvećoj svetskoj smotri fudbala, koja počinje za nekoliko dana. Juče se pojavila informacija da je Katar u organizaciju mundijala uložio čak 200 milijardi dolara, što je 20 puta više od svote uložene pre samo 4 godine u Rusiji. Veliki deo tog novca potrošen je na izgradnju i rekonstrukciju nekih postojećih stadiona i o tome, odnosno o stadionima, govorimo danas, i to sa posebnim osvrtom na stadione na kojima će nastupati naša reprezentacija. Opširni u prilogu Dejana Nikolića.
Svetsko prvenstvo u fudbalu Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
Stadioni u Kataru maksimalno su prilagođeni vremenskim uslovima i ispunjavaju sve standarde kako bi gledaocima i igračima bilo prijatno tokom mečeva, a fudbal je naravno na prvom mestu. Prema podacima komiteta zaduženog za organizaciju mundijala, država je izdvojila između 6,5 i 7 milijardi dolara za ove građevine. Veoma je jednostavan dolazak do borilišta. Reč je o veoma maloj državi gde se gradovi domaćini kao što su Doha, Al Rayyan, Al Wakrah i Lusail nalaze nadomak jedan drugog. Odlično umrežene linije metroa povezuju fudbalske terene i gradove. Svih 8 fudbalskih arena je pod klima uređajima tokom odigravanja utakmica zbog visokih temperatura čak i tokom zime. Stadioni u Kataru zaista su velelepni i predstavljaju pravu budućnost arhitekture i graditeljstva, pa se nadamo da će svi akteri mundijala, i igrači i navijači imati zaista nezaboravan doživljaj. Na početku predstavljamo Katar stadion Lusail. To je mesto gde će se igrati prva i poslednja utakmica na mundijalu. Kapaciteta je 80.000 mesta, Najveći je i udaljen od centra Dohe svega 16 km. Svih, ponovit ćemo, 10 utakmica bit će odigrano na ovom stadionu, a kada je reč o našoj reprezentaciji, ona će sa Brazilom 24. novembra istrčati na ovu fudbalsku lepoticu. Pored fenomenalnog dizajna koji posjeduje, karakteriše ga igra svetlosti i senke, a očekuje se da će atmosfera na Lusailu biti sjajna zbog odlične akustičnosti. Razlog tome je zakrivljeni oblik strana i krova koji formira kotao, omogućavajući zadržavanje velike količine zvuka i odzvanjanje eha. Al Janoub stadion kapaciteta je 40.000 mesta. Na njemu će se igrati 7 utakmica i udaljen je od centra Dohe 22 km. Katar stadioni budućnosti će nakon prvenstva biti korišćeni u razne svrhe, s obzirom da ova zemlja nema preterano razvijenu kulturu bavljenja fudbalom. Pa ipak Al Janoub za svetsko prvenstvo 2022. osim što je remek delo arhitekture, bit će domaćin utakmica koje igra čuveni fudbalski tim iz istoimenog grada. Ova oblast nekada je bila poznata kao centar za izronjavanje bisera i pecanje, što je značilo i prisustvo mnogih moreplovaca. Upravo dizajn stadiona Al Janoub asocira na jedra tradicionalnih brodova koji su plovili ovim područjem u prošlosti, pa se na ovaj način čuva istorijsko nasljeđe u ruku savremenosti. Inače, na Al Janoub stadionu reprezentacija Srbije igraće protiv Kameruna 28. novembra utakmicu drugog kola grupe G. Stadion 974 je najoriginalnije graditeljsko delo, sastavljenje od pomorskih kontejnera. Kapaciteta je 40.000 mesta, udaljen je od centra Dohe samo 9 km i na njemu će se igrati 7 utakmica. Rekao smo, verovatno najoriginalnije graditeljsko delo, sagrađen je većim delom od tačno 974, što je ujedno i pozivni broj za ovu državu, brodskih kontejnera za transport robe, ali i drugih materijala koji će sveukupno omogućiti jednostavnu demontažu stadiona posle šampionata. Ova građevina jedan je od primjera da se u izgradnju ovako velikih i modernih objekata ne moraju uložiti enormne količine novca, kao i da Katar stadioni imaju da pruže nešto potpuno novo. Posetioci stadiona imaće priliku da uživaju u fantastičnom pogledu na nebodere centra Dohe i šetališta koje tokom noći postaju zadivljujuća. Srbija i Švajcarska 2. decembra ove godine na stadionu 974 igraće verovatno odlučujuću utakmicu za plasman u osminu finala Mundijal.
Katar 2022. Radio Beograd, prvi program.
We have just one request for you. Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Posjeti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Priče iz podsvesti. Novi CD. Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Let me rest upon your shoulder on that sweatshirt.
pitanje jutra.
Poslednjih meseci primetan je mnogo veći broj stranaca, posebno u većim gradovima u Srbiji. Naravno, na to je ponajviše uticala kriza u Ukrajini i to se naravno odrazilo na neki način i na život u Srbiji, ponajviše na cene nekretnina, bilo da pričamo o kupoprodaji, bilo o izdavanju stanova. Zanimljivo je da su promjena svesni i konobari u našoj zemlji, koji su primetili da gosti koji dolaze posebno sa istoka obično ne pitaju za cenu i, kako oni kažu, prave ogromne račune, ali kada dođe do plaćanja ne ističu se baš sa bakšišom koji ostavljaju. Ovo je naravno dovelo i do određene razmene mišljenja na društvenim mrežama upravo po pitanju bakšiša. Jedni pozdravljaju trendove koji nam na neki način stižu sa zapada, gde se ostavljanje bakšiša podrazumeva, na neki način se smatra obaveznim, a u nekim zemljama to i jeste redovna stavka na računu. Protivnici ovog trenda opet smatraju da se time sam bakšiš pretvara u neku taksu na konobara i prosto gubi smisao koji je na ovim prostorima oduvek bio na neki način izražavanje zadovoljstva uslugom koja nam je pružena. Šta vi mislite, da li na ostavljanje bakšiša treba gledati kao na obavezu ili je to prosto čin dobre volje i velikodušnosti? Da li vi ostavljate bakšiš? 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su u ovom trenutku otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Zovem iz sela Arapovac. To je kod Lazarevca.
Uh-huh.
Evo ovako, u vezi bakšiša smatram da je to pojedinačno. Dakle, da bi trebalo da, ako je neko zadovoljno sa uslugom konobara ili već stada, to da. Da određeni bakšiš i tako dalje. Međutim, mi se ugledamo, nažalost, nekritički sa onim što dolazi sa zapada. U Americi je, recimo, obavezno da, i to se iskazuje u računu. I onda u čemu je razlika između onoga što vi platite u prodavnici, tamo gde vam tamo izbaci cenu plus porez i tako dalje, i onoga što je to iskazano. Prema tome, nekritičko, i sada se razmišlja, Bože, da mi uvedemo, jer u čemu je tu razlika između one cene, kada vam napiše još da je to u procentima, jedino što vi možete, ako ste mnogo zadovoljni, da taj taj iznos bakšiša uvećate.
Da, da. Pa dobro, jeste, ali eto, to nam, kažem, stiže sa zapada. Nisam rekao da još uvijek postaje normalno, čini mi se da ipak je ovdje bakšiš ono što ste upravo rekli, to izražavanje zadovoljstva i čini mi se da će tako i ostati, ali hajde da vidimo šta misle i drugi slušalci. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ovdje Novi Pazar.
Kako je u Novom Pazaru ovog jutra?
Pa promenimo oblačno šareno, što bi rekli, temperatura sad gledam 5 stepeni. Inače, prijatno je vreme sad da kane suvo, kiše nema i tako.
Pa dobro, to je lepo čuti, sredina novembra, ipak je temperatura još uvijek iznad nule. Kažite, šta vi mislite o ovoj temi?
Pa ja bi prvo vas pozdravio sve u studiju, rekao bi da sam vas slušao 60 godina, slušao vas i tako.
Hvala, hvala.
Pa bandi, ja sam isto ugostitelja Skode bar u Pezi,
uh-huh.
Ali mislim da je bakiš nije obavezan. Jedina je stvar ako gosta lepo usluviš, ljubazno mu priđeš na vreme, usluviš to lepo, onda on ako se seti sam dobre volje, hoće, dobro je, skoreće, ne mora. jer ugostiteće mi za to su plaćeni. Na tome mislim, to je lična stvar volje, ne treba tu ko u drugim zemljima ugosti, da je obaveze, to ne treba nikako. Ja mislim, da je to stvar lične dobre volje i u zalike skoromara kako postupi prema gosti.
Da, da, pa dobro, eto, čuli smo i reč struke, Mari. Što se kaže, hvala vam što ste nam se javili, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Ćao.
Dobro jutro, da li se čujemo? Halo, hajde da probamo još jednom, dobro jutro. Ne vredi, probali smo dva puta.
Halo, dobro jutro.
O, dobro jutro, izvolite.
Pa vaše teme su nekad jako inspirativne, a nekad zaista nekad mislim da nisu primerene danu i periodu u kom živimo, ali htela sam da kažem da je to faktički lični izbor, da li ćete nekog nagraditi ili nećete. A druga stvar, to bi trebalo da bude u okviru njihove plate. Znači, plata je ta za koju ti radiš. Kako bi bilo da mi svako ko radimo, znači, tražili da mi neko da bakšiš, jer sam ja obavio posao, onda bi to bilo mito. Jel tako? Znači, kad bi svaka službenica koja radi negde na nekom šalteru odradila neki dobar posao, daj mi procenat ili daj mi bakšiš na to. Jel tako? Onda bi to bilo frka i porika, a ovo se smatra da je najnormalnija stvar. Bože moj, ti mu daješ bakšiš. Zašto? Za posao za koji je on angažovan. Za koji on plaća. Druga stvar da on ne radi za platu. I što je ta plata mala, to je treće pitanje neko, jel? Ali za ono što je, znači, njegova je obaveza da te usluži.
Da, pa dobro.
A da li će to biti ovako ili... To je već druga stvar. Znači, i mi svi radimo za platu, pa ne tražimo, ako sam ja jako lepo ili jako dobro uradio neku stvar, da dobijem bakšiš. Jer bi to onda bilo mito.
Da, ali opet i to o čemu govorite, jeste duboko ukorenjeno u ovom društvu.
Znate kako, mi mnoge stvari koje nama kao kvazi odgovaraju, kao mi ćemo to da sa zapada, šta je taj zapad? Jer smo se mnogo lepo ugledali na njega i mnogo nam lepih stvari doneo, pa baš i nije. Baš i nije, mnogo nakaradije nam je doneo, a nekih lepih baš puno stvari nisam se baš nešto pretrgla u tome da sam ih zapazila u poslednje vreme. Tako da, što se tiče bakšiša, to je stvar da oni rade, da ne rade za novac, pa da im se od usluge da u redu. Znači, da uopšte nemaju platu, pa da dobio, i da viš kako bi noge polomili kad te uslužuju. A ovako, znači, ovo je tvoja dobra volja, da li ćeš da im daš ili nećeš, a inače nikad ne ostavljam bakšiš, jer ni meni niko ne ostavlja bakšiš za moj posao koji radim, a smatram da ga jako dobro radim i trudim se da ga odradim dobro.
Drago mi, zbog toga hvala što ste nam se javili, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Željko iz Beograda.
Kažite, Željko.
Meni je pokojni otac pričao kako je bilo pre rata. Uvijek je na račun bila stavka 10% za poslugu, a kad krene muzika uveče još 20%.
Muzički dinar.
Tako je, tako je. Što znači, na primjer, to uopšte nije loša ideja, tako da, na primjer, ovih 10% što dobije kelner, a koliko ostvari, onda to mora da mu prijavi vlasnik kao neto platu, a na to da plati doprinose od one njegove zarade. I ne bi mogao da ga prijavljuje na minimalac, jer ima tačno tih 10% je njegova neto plata.
Da.
Kad se nakupi na mjesec dana. Znači, tačno bi onda bile prijave za porez, na dohodak, koliko je ostvario čovjek.
Da. Pa dobro, priča to o tom predratnom vremenu. Da.
Pa dobro, ali to uopšte nije loše. 10% se zna od prometa je za poslugu.
Pa dobro, da, ali šta kada gost nije zadovoljan, recimo, uslugom? Sada pričamo o tome što pričate, to je kao taksa na konobar.
Tih 10% mora da plati poslugu, a ako je zadovoljan, neka mu da još preko toga.
Da.
Razumete? Znači, u cenovniku piše toliko piće to, toliko hrana to, 10% je posluga.
Da, pa dobro, u redu. Hvala vam što ste nam se javili, imamo još malo vremena, čini mi se da imamo još nekoga na vezi, da imamo, dobro jutro, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, jesam ja, Milica Janković, izvijelovaca medicinska sestra u penziji.
Jeste, Milica, izvolite.
Ja vas pitam, konobari koji služe pijane i bahate dobijaju bakšiš, a mi sestre ako dobijemo čokoladu i malo kafe, to se smatra korupcijom. nema nikakve potrebe za bakšišom, jer pazite, profesije treba da budu plaćene i svako da radi savjesno svoj posao. Verujte, znači, to što vam kažem, celog života sam radila u intenzivnoj hiruškoj nezi gde su stalno ljudi imali potrebu da im pomognem. A ovi po kafanama besni i ovi što ne znaju šta će sa sobom, vrate, neka daju ako hoće sve. Ali pazite, trpi porodica od toga koji se napio, koji je dao bakšiš i došao kući bez dinara. Toliko od mene, to smatram kao jednu vrstu korupcije.
Ok, pa hvala Bilica, ali nekada su stari govorili, oni stari boemi, da prosto se ne ide u kafanu kada nemate i za taj bakšiš, što je u principu tradicija. Imamo još malo vremena da vidimo ko nam je sada na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, da li sam ja?
Vi ste u programu, izvolite.
Dobro jutro, eto, ja zovem sa zapada, Dragan iz Švajcarske zovem.
Aha, zanimljivo, da čujemo kakva je situacija u Švajcarskoj.
pa, to što kažete da je obavezan bakšiš, pa nije obavezan.
Uh-huh.
To je čisto volja gosta, da li će konobra ili žensko osobu da časti 20 rapa ili pola franak, šta je znam.
Da, da.
Tako da nije ništa obavezno, a upravo im daju, a mnogi daju taj bakšiš, a iz razloga zato što ugostitelji imaju mnogo male plate ovde.
Pa znate kolike su otprilike te mnogo male plate?
Pa, eto, prosek je možda negdje oko 3.
Koliko?
3000.
Aha, 3000 evra. Pa dobro, zanimljivo to kad kažete
franaka, da, ali to je ispod proseka, tako da 3000 franaka to je može da se plati pola stana. Zapravo stan da se plati i da se živi jedno.
Pa dobro, da, skupi je život u Švajcarskoj, da. A recite nam, kad smo već kod toga, koliko je recimo grejanje košta u Švajcarskoj na mesečnom nivou?
Pa nije na mjesečnom nivou, mi to plaćamo u toku godine, jednom ili dva puta.
Aha. Pa koliko izađe na godišnjem nivou, recimo?
Pa na godišnjem nivou izađe negde, zavisi od kvadrature stana, između 800 i 1000 i po franaka.
Da, da, pa dobro.
Ali to je van toga što mi plaćamo stan, jer u stan plaćamo struju i grejanje.
Da, da.
Znači, pa to je dodatno što se plaća. Ma samo hoću da kažem još nešto. Što se tiče Švajcaraca, davaju oni taj bakšiš, ali kad odu u prodavnicu, čekaju i onih 5 rapi za kojih ne može da se kupi bukvalno ništa. Čekaju da im se vrati, a bez tih 5 rapi, verujte, nećete moći kupiti ni hleb.
Da, razumijem. Razumijem. Hvala vam što ste nam se javili, pošto nemamo mnogo vremena. Lepo je čuti i kakva je situacija i kako su iskustva iz Švajcarske. Čini mi se da imamo još jednog slušalca ili slušateljku na vezi. Sada ćemo to i proveriti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdrav iz Novog Pazara.
Ponovo Novi Pazar, kažite.
Naravno. Samo da kažem, ja lično dajem bakšiš. Mada nisam za taj bakšiš, ali eto, ne znam, neka navika ili tradicija, vi pojmanem.
Pa jest.
Jer plata je plata i plata treba zaradi neko. Ako ja nisam zadovoljan sa uslugom, ja li se neću ići u taj restoran. Promenit ću restoran i čao, doviđenja.
Da.
Znači, mora gazda restorana, odnosno vlasnik, da odabere pravu poslugu i da plati pravu poslugu. To male su plate konobarima, to veze nema, mislim. A pretvorilo se ovo pitanje za bakšiš konobara, a ja mislim da bakšiš svakom onom ko je u kontaktu sa novcem, sa kešom, znači, odnosi na taj bakšiš.
Da, pa svi koji pružaju neku vrstu usluge, da.
Tako je, poštar koji vam donese recimo platu, tamo bakšiš obavezno ide. Odete u poštu tamo, pa onaj dan neki nova saznanja, opet bakšiš i tako dalje. A što se tiče ovog grejanja u Švajcarsku, grejanje u Švajcarsku je jeftinije nego kod nas. I u Nemačkoj je jeftinije nego kod nas. Kad se uporedi, kako god hoćete uporedite, ili kao keš ili kao odnos na kupovnu moć, sa nešto ili bilo kako. Jer oni plaćaju ono što dobiju grejanje. a mi plaćamo i neke gubitke i neku krađu i šta ti ja znam sve i neku curanje tamo negdje radijatora ovoga i onoga. Mi plaćamo sve, ne znam ništa plaćamo.
Da, da, pa dobro, nemamo više vremena, a i da ne pobjegnemo previše od teme. Hvala vam, pozdravljam i ja vas, hvala vam što ste, hvala svima koji su podelili ovoga jutra svoje mišljenje sa nama. Sedam je sati i 55 minuta, vreme je da posjetimo i upravu saobraćajne policije, a kako je protekao dan na putevima u Srbiji, čućemo od Ane Drbnjaković. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 114 saobraćajnih nezgoda u kojima je 30 lica povređeno, a nije bilo poginulih lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisane ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Takođe, podsećamo sve vozače i putnike da u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve kao i dečije zaštitne sisteme. Napominjemo da je u jutarnjim i večernjim časovima moguća pojava magle, naročito pored reka, u kotlinama, na mostovima i nadvožnjacima. Poupozoravamo vozače da povećaju opreznost i da brzinu kretanja vozila prilagode stanju puta i vidljivosti. Ispred uprave saobraćajne policije, svim slušalcima Radio Beograda, želim bezbedno učešće u saobraćaju i srećan put.
Hvala, bila je ovo Ana Drbnjaković iz uprave saobraćajne policije. Bile su to svakako korisne informacije i saveti, a na ulicama glavnog grada U toku je onaj poznati jutarnji špic i to se posebno vidi, rekao bih, na mostu Gazela, gde je poprilično jak intenzitet saobraćaja, međutim kolone ne stoje, što je jako bitno. Slična situacija je i na Brankovom mostu, posebno u smeru ka Novom Beogradu. Tu se izvode i radovi na rasveti u levoj saobraćajnoj traci. Slična situacija i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu. A ono o čemu smo već pričali danas i što smo negde najavili, upravo nam je stiglo kao vest, svetska populacija danas je premašila broj od 8 milijardi ljudi. To su saopštile Ujedinjene nacije, upozoravajući da regione koji se već suočavaju sa oskudicom resursa zbog klimatskih promjena očekuje još poteškoća. U svakom slučaju, dobrodošao 8 milijarditi stanovniče naše planete. Opširnije o ovome svakako u našim vestima od 8. Slušamo sada još malo muzike, a onda, kao što sam već najavio, sada vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šest dana pre početka najavljene primjene kažnjavanja vlasnika vozila sa KM tablicama, čemu se Srbi protive, u Briselu bi danas trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine. Još nije poznat tačan trenutak dolaska delegacije Srbije koju bi trebalo da predvodi direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, a glavni pregovarač Prištine u tehničkom dijalogu Besnik Bisljimi je već u Briselu. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj rekao je da je spreman da zakaže sastanak Beograda i Prištine na najvišem nivou ako pregovarači naprave napredak ka praktičnom rešenju o registarskim tablicama pre roka 21. novembra.
21. novembar ne sme da se dočeka bez dogovora ili ćemo biti na ivici veoma opasne situacije. Povlačenje Srba iz institucija, policije, pravosuđa stvorilo je vakum na Kosovu i u tom vakumu se može desiti najgore. Tako da obe strane moraju pokazati fleksibilnost. Srbi se moraju vratiti institucije. Kosovske vlasti moraju pokazati fleksibilnost za preregistraciju tablica i početi rad na formiranju zajednice srpskih opština.
Predsjednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani raspisala je za 18. decembar vanredne izbore za predsjednike opština Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Na konsultacijama kod Vjosa Osmani bili su u većini predstavnici partije Albanaca i dve stranke Srba. Aleksandar Jablanović iz Leposavića i Nena Drašić iz Gračanice rekli su da su preneli da nije vreme za vanredne izbore na severu, i da ako se pokuša sa izborima, moglo bi da dođe do eskalacije nasilja na terenu. Još nema reakcije predstavnika Srpske liste. U Ukrajini su nastavljene borbe. Najžešći sukobi se vode u Donbasu oko Bahmuta. U Njujorku je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojoj se navodi da Rusija mora da plati ratnu odštetu Ukrajini i da je ta zemlja odgovorna za invaziju na Ukrajinu. U dokumentu se navodi i da Rusija mora da odgovara za kršenje međunarodnog prava u Ukrajini. Srbija je na glasanju bila uzdržana. Sjedinjene Američke Države su uvele novi paket sankcija Rusiji. Obuhvaćeni su pojedinci i entiteti. Počinje godišnji summit G20 na Baliju u Indoneziji. U središtu pažnje summita na prvom mestu su diplomatski napori da se okonča rat u Ukrajini. Predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski je pozvao najveće svjetske ekonomije da pojačaju svoje liderstvo i zaustave rat u njegovoj zemlji u skladu sa mirovnim planom koji je predložio. U oči summita G20 na Baliju u središtu svjetske pažnje bio susret predsjednika Sjedinjenih Država i Kine. Sastanak Josefa Bajdena i Xi Jinpinga ocenjuje se kao prilika za pokušaj normalizacije odnosa dve svjetske supersile. Premijerka Ana Brnabić, koja se nalazi u dvodnevnoj posjeti Singapuru, sastala se sa Markom Reibortom, predsjednikom kompanije Boston Dynamics, najpoznatijom svjetskom kompanijom za robotiku. Predsjednica vlade govorila o reformama koje sprovodi naša zemlja, pre svega u oblasti obrazovanja i digitalizacije. Istakla je da samo ulaganjem u te oblasti Srbija može da promeni svoju budućnost. Veštačka inteligencija bila je u fokusu sastanka premijerke i delegacije državne kompanije iz Singapura, Temasek, koja upravlja sa preko 450 milijardi dolara. Predstavnici te kompanije pohvalili su napredak Srbije u oblasti digitalizacije i veštačke inteligencije, saopštila je premijerka Brnabić. U Banja Luci će danas biti održana konstitutivna sednica novog 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske. Na njoj će zakletve položiti novi poslanici, novoizabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Sednica počinje u podne. Košarkaši Srbije savladali su Tursku 77-76 u 10. kolu kvalifikacija za Mundo Basket. Novak Đoković je s 2-0 savladao Stefanosa Tsitsipasa u prvom meču crvene grupe na završnom turniru u Torinu. Svjetska populacija danas je premašila broj od 8 milijardi ljudi, saopštile su Ujedinjene nacije, upozoravajući da regione koji se već suočavaju sa oskudicom resursa zbog klimatskih promjena očekuje još poteškoća, prenosi Reuters. Dostignuće od 8 milijardi ljudi je znak uspjeha čovečanstva, ali je i veliki rizik za našu budućnost, poručio John Wilmot, direktor odjeljenja Ujedinjenih nacija za stanovništvo. Prema podacima, svjetska populacija trenutno raste stopom od 1950. i mogla bi dostići oko 8,5 milijardi 2030. godine, 9,7 milijardi 2050. a vrhunac od oko 10,4 milijarde ljudi očekuje se 2080. kao i da ostane na tom nivou do 2100. navodi Reuters. Vest koju smo upravo dobili. Najbolji srpski teniser Novak Đoković moći će da učestvuje na otvorenom prvenstvu Australije, pošto mu je odobrena viza, otkrivaju australijski mediji, prenosi Reuters. U januaru 2022. Đoković nije mogao da učestvuje na Australijan Openu i imao je zabranu dolaska u Australiju. Danas oblačno vrijeme, na zapadu i jugozapadu kiša, temperatura do 18 stepeni. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Srpski na srpskom.
Pre neko večer gledala sam na televiziji snimak recitala, ili recitala, španske operske dive Monserrat Caballé iz 1988. godine, kada je nastupila na 14. međunarodnom muzičkom festivalu u Cadaquesu. Za klavirom ju je pratio čuveni španski pijanista Miguel Zanetti. I sve bi bilo divno da se s vremena na vreme na ekranu nije pojavljivao ćirilični kajron s potpisima izvođača, gde je španski umetnik potpisan po srpski, kao Miguel. Kajronisti pročitali onako kako se piše, po vuku. Srećom da nije nastupio niko ko svira gitaru, inače bi verovatno napisali guitara ili možda guitarista.
Sa gitarom nema greške. Iako se na španskom piše guitara, čita se gitara, na što smo odavno navikli i bez dužine u izgovoru prilagodili našem jeziku. Ali s izvorno španskim imenom Miguel, koje se bez izuzetka na srpskom izgovara Miguel, i kad je portugalsko, godinama imamo teškoće. Model prema kojem bi se izgovor ovog imena mogao zapamtiti je ime slavnog španskog pisca Don Quixota, Miguel de Cervantes, potom ime bivšeg čuvenog španskog bicikliste Miguel Indurain, pa Miguel de Unamuno, kako se zvao španski pisac i filozof. A kome je lakše da pamti pravila, glasovna grupa GUE izgovara se kao G, pa da se odmaknemo malo od Miguela, na primjer, za kubanskog revolucionara Čea nećemo reći da se prezivao Guevara, kako se piše, nego Guevara, niti je često špansko prezime Rodriguez, nego Rodriguez. Ili možda još jednostavnije i još malo šire. Prilikom transkripcije sa španskog, glasovne grupe GUE i GUI prenosi se kao G i G, a špansko GUA, GUO, GUE, GUI kao GVA, GVO, GVE, GVI.
Srpski na srpskom.
I bez tih pravila sam znala da se španski pijanista zove Miguel Zanetti, a ne Miguel. Ali u vezi sa tim koncertom, a inače, ne znam da li i za muzički koncert i za recitatorski nastup može da se kaže i resital i recital. Neki to striktno dele na muzički resital i govorni recital. Ali šta kad na nekom nastupu ima elemenata i jednog i drugog izvođenja? Kako se onda to zove?
Zove se recital, što je oblik koji kao bolji i češći preporučuje pravopis Matice Srpske. Ali ako se pogleda u jednotomni rečnik srpskog jezika Matice Srpske pod odrednicom recital, piše vidi recital. I nekoliko stranica dalje, kad nađemo recital, možemo da pročitamo koja su njegova dva opisana značenja. Prvo, da je to javna priredba na kojoj se recituje poezija, i drugo, da se tako zove solistički nastup muzičara i njihov solo koncert.
Srpski na srpskom.
Posle koncerta Monserrat Caballé na programu su bile vesti. Gost je bio visoki vladin službenik koji je govorio o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, o protestnom skupu Srba sa Kosova i Metohije, o registarskim tablicama na Kosovu i Metohiji. A novinarka koja je s njim razgovarala držala se akcenta na drugom slogu, Metohije.
To je greška koja se u govoru ponavlja decenijama, ali ovoga puta nije novinarska. Ispravno akcentovan naziv kotline na jugu naše zemlje, u slivu gornjeg toka Belog Drima i drugog dela naziva naše pokrajine je Metohija, kratko uzlazni na drugom slogu. To nije dublet i nikada nije ni bio. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
You were a bright child, never anything but joy behind your eyes. No sign of all the dark clouds spreading like volcanic dust over your blue skies. Now they're looking for an answer where the rot set in and set up the landslide, but it only makes
expected, the way your head gets twisted, and if the voice is in your head now, and if the voice is in your head now.
Osam sati i 15 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan, čuli smo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata očekuje vas još nekoliko aktualnih tema. Za nekoliko minuta posjetit ćemo Zavod za intelektualnu svojinu koji danas slavi 102. rođendan i tim povodom bit će dodeljena priznanja pojedincima i timovima koji su se eto najviše istakli na tom polju. Naš sagovornik bit će Vladimir Marić, direktor Zavoda. Mesec novembar je svuda u svetu posvećen borbi protiv raka prostate, a o toj opakoj bolesti, ali i o važnosti redovnih pregleda, ovog jutra razgovaramo sa urologom Senjinom Đozićem. A uz poneku servisnu informaciju i zanimljivost, verujem da će to biti dovoljno razloga da nam poklonite svoje povjerenje i u ovom satu. The pain in your face doesn't show.
Oh, yeah.
Nacionalni zavod za intelektualnu svojinu danas slavi 102. rođendan i tim povodom bit će dodeljene i nagrade onima koji su se istakli na tom polju. Ekološka antivarozna košnica, ratnik sunca i podzemni kontejneri su novi patenti i pronalazci koji su ove godine nagrađeni kao najbolji po mišljenju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. Ove nagrade biće dodeljene danas upravo na 102. rođendanu Zavoda za intelektualnu svojinu i tim povodom sa direktorom Zavoda Vladimirom Marićem razgovara Nikolina Miljković.
102 godine nije baš zanemarljiva cifra. Kako ćete beležiti?
Ne, svakako ne. Srpski zavod spada u starije zavode za intelektualnu svojinu u Evropi. On je osnovan neposredno posle okončanja Prvog svetskog rata, a sama intelektualna svojina je još starija. Dakle, mi imamo još dužu istoriju intelektualne svojine. Mi smo prve propise iz ove oblasti doneli još u 19. veku, 1884. godine imali smo neke zakone iz oblasti znakova razlikovanja koji su štitili žigove i industrijski dizajn, a prvi propisi iz oblasti patenata doneti su 1921. godine, kasnije 1929. 1930. zakon o autorskom i srodnim pravima i tako dalje. Kod nas je sva intelektualna svojina skoncentrisana u Zavodu za intelektualnu svojinu.
Koliko mi uopšte poštujemo intelektualnu svojinu? I koliko poštujemo ta prava? Pravo da je nešto moja svojina ili vaša?
Znate šta, ja sam jednom prilikom čuo jednu sentencu da je poštovanje intelektualne svojine i odraz stepena kulturološkog razvoja jednog društva. Znate, mi imamo vrlo izgrađenu svest o tome da nije dobro krasti, na primjer. Svako od nas bi osudio onoga ko, recimo, ukrade automobil ili nešto iz prodavnice i tako dalje. Jer smo u priličnoj meri saživjeli s tim da je krađa onoga što se zove materijalna imovina. Dakle, jasno je da ako neko to bespravno prisvoji, da čini delo krađe. Međutim, naša svest o poštovanju intelektualne svojine nije još uvek na tom nivou, pri čemu to nije jedini aspekt poštovanja intelektualne svojine. Kod nas se i sada u priličnoj meri masovno kopiraju knjige. Knjige su intelektualna dobra i nije prosto u moralnom smislu prihvatljivo da se one neovlašćeno kopiraju. Jer kad jednom kopirate knjigu, taj autor ili grupa autora neće dobiti nikakvu naknadu. Izdavač trpi štetu. To nije dobro za ovo društvo, nije dobro ni za našu međunarodnu reputaciju. To su neki primjer. Međutim, stvari se zaista menjaju. Mi sada imamo i određene organe koji se bave sprovođenjem prava intelektualne svojine. Pre svega mislim na carinu, tržišnu inspekciju, policiju, pa i Ministarstvo zdravlja koje se bavi zaštitom intelektualne svojine u domenu farmaceutskih proizvoda. Mi smo okupljeni u jednom telu koje je formirala Vlada Republike Srbije, koje zove Koordinaciono telo za efikasnu zaštitu intelektualne svojine. Ono što također od skora imamo, još uvek to nije zaživelo, ali s tim smo krenuli sa radom u posljednja dva mjeseca, a to je metodologija za izračunavanje štete koju piraterije i krivotvorenje nanose ovoj zemlji. Pazite, nije to kako se često čuje zločin bez kazne. Znači, kopirati neku knjigu ili muziku ili film i tako dalje, neko zbog toga trpi štetu. U osnovi intelektualne svojine je ipak moral. Mi pravnici kažemo da je pravo temelj, a da je moral kičma na koju se taj temelj oslanja.
A kako ćemo mi doći do tog morala? Ne možemo sve baš ni kažnjavati. Shvatili smo kroz istoriju da kazna nije uvek najbolje rešenje. Znači,
tu ste potpuno pravi.
I kako bismo mi mogli da podignemo svest kod sebe? Svako od nas je sigurno nekad skinuo neki film. Ja sad pričate o kopiranju knjiga. Sećam se kad sam ja studirala, morali smo da fotokopiramo knjige jer prosto bila stara izdanja. Kako da to promenimo?
Kroz edukaciju. Znate kako, recimo u Japanu u osnovnoj školi uče decu o intelektualnoj svojini. Mi imamo programe edukacije, tačnije Zavod za intelektualnu svojinu ima centar za edukaciju i informisanje i taj centar ima jednu misiju, a misija je da se širi svest o značaju intelektualne svojine. Prema tome, moji saradnici, primjer radi, navešu jedan aspekt, putuju po Srbiji, posećuju uglavnom mala i srednja preduzeća i naše preduzetnike i tim ljudima se objašnjava šta je intelektualna svojina i čemu ona služi. Naš čovjek u proseku razmišlja o intelektualnoj svojini tek onda kada ima neki problem, znači kada neko neovlašćeno kopira njegov žig ili patent ili industrijski dizajn, ili kada mu intelektualna svojina treba da stupi u neki ugovorni odnos, najčešće sa nekim strancima. Drugo, kada dođe do tog nekog kršenja, mi imamo određene mehanizme zaštite. Sve to može da se čuje u Centru za edukaciju informisa. Imamo niz različitih brošura, pamfleta, knjiga. Privrednici neće da slušaju nikakve filozofije, teorije i tako dalje. Oni hoće jednu kratku, sažetu, praktičnu informaciju koja će im biti od koristi sutra kada budu želili da zaštite svoje intelektualno svojstvo. Ali mi bismo želili da tu aktivnost sada dodatno proširimo i da intelektualna svojina uđe u škole, u osnovno i srednje obrazovanje. To zaista zvuči ambiciozno. Znate, ako vi vaspitavate dete da držimo im protiv čega normalno nemam ništa, veronauku i tako dalje, mislim da toj deci treba, između ostalog, na jedan pristupačan način objasniti kako nije u redu da kopiraju neku knjigu, kako nije u redu da gledaju piratizovane sadržaje na internetu i tako dalje. Da znaju da je i fotografija autorsko delo. Sve to naravno smerom, ali dete makar treba da ima svest o tome. To je otprilike ukratko. Mi bi mogli ceo dan o ovome da pričamo. Ne znam sad da sam dovoljno konzistentan bio, ali...
Vrlo jasno i vrlo nam je jasno šta radite i mi svake godine pokušamo zajedno sa vama da napravimo jedan mali iskorak kako bismo bili bolji. Ali da ne zaboravimo one koji su zaista bili vredni i koje bi trebalo da zapamtimo ove godine, to su nagrade koje ćete dodeliti povodom vašeg 102. rođendana. Hoćete nam otkriti dobitnike?
Da. Te nagrade ne dodeljuje zavod, samo da to naglasim, to dodeljuje Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, to je Agencija Ujedinjenih nacija sa sedištem u Ženevi i taj program danas provodi više od 80 zemalja u svetu, uključujući i Republiku Srbiju. Te nagrade se dodeljuju u 4 kategorije plus jedna, to ću vam kasnije reći koja nije zvanična, ali se također dodeljuje i 5. nagrada. Prva je nagrada za patent i ona se dodeljuje fizičkom licu ili grupi lica za najbolji patent. Ove godine smo nagradu za najbolji patent dodelili gospođi Dušanki Roglić, koja je direktorka firme Corali DO i ona je na tržištu komercijalizovala 2 patenta koja se odnose na pronalaske podzemnih kontejnera. Zatim druga nagrada se odnosi na efikasnu primjenu prava industrijske svojine. Konkretno jednoj firmi iz Zemuna, koja se zove Bitgear Wireless Design Services, radi se o izvesnim alarmnim uređajima i senzorima. Treća kategorija se odnosi na autorska dela i to iz oblasti humanističkih nauka. Tu smo nagradu dodelili gospodinu Živojinu Petroviću za jedno monografsko delo koje je inače praćeno jednom studijskom izložbom. To monografsko delo se zove Ratnik sunca. Posvećena je profesoru doktoru Branislavu Branku Laloviću, koji je bio protagonista korišćenja solarne energije. On je radio u Vinči kao doktor nauka još 70. godina 20. veka i tu je počeo sa nekim pionirskim istraživanjima o načinima i efikasnosti korišćenja solarne energije. I konačno su 4 nagrada, vas sada ne zadržavam previše, to je nagrada Svetske organizacije koja se dodeljuje srednjoškolcima za pronalazak. To su naši učenici Nikola Teomirović i Miodrag Milanović, to su učenici 4. razreda elektrotehničke škole Nikola Tesla u Beogradu, spomenuo bih sa zadovoljstvom njihovog mentora, to je nastavnik praktične nastave Milan Stanojčić, a pronalazak se zove ekološka antivarozna košnica i to je jedan, da, ni ja nisam čuo, dakle za detalje ćete zaista morati da pitate naše mlade prolazače, ja sam samo pravnik i zaista ne mogu ozbiljno o ovome da govorim, ali toliko shvatam da se radi o jednom autonomnom uređaju koji treba da uklanja pčelinjeg krpelja koji se zove varoa. I to se čini na jedan ekološki način, uz pomoć takozvane mravlje kiseline. Sad, zaista kako to funkcioniše, ja sam siguran da će nam naši mladi istraživači i njihov nastavnik, oni će nam, pretpostavljam, u detalje objasniti kako to zaista funkcioniše.
Hvala vam najljepše što ste ovako pre svega ovog zvaničnog došli da podelite vaše informacije sa slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala vam najljepše na pozivu.
Moj sagovornik bio je Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu.
Hej, sanjelice, važno je da sanjaš, važno je da imaš plan i da ti ponadaš. Hej, sanjelice, prođi ispod mosta, baci novčić u zrak, želja ništa, neko
košta. Gradska svjetla, ko zvijezde gore, mi smo ljudi što se bore, mi smo oni koji nose luč. Utopisti i sanjari, zakupljači mali stvari, putnici, radnici i mladičari. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi za sobom na put. Sve svoje snove
nisi ni svjestan da možda si ti svemir upitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš. Uzmi život, baš sve nek dati, sve što poželiš. Što su snovi tvoji tijeli, daju li nam što smo htjeli. Sklopi oči, sanjaj, pusti, neka srce želi. Što su snovi tvoji tijeli, uzeti da u svojih smjeli. Dara moja, na što smo se sveli.
Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi za sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put.
Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare, smiješne cigare. Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare, pričamo i trošimo pare koje nemamo. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi 12 mjeseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksom sa svima u Srbiji. Izaberi Boks. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojevicu, kafa Don Cafe Minas, 500 grama, 599,99, plus dve šoljice na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Kvasi. Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 19911. Supernova.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
I've been told that she's good as gold. Yeah, she'll leave you one more laying low. But I could see the smoke. Yeah, and I knew it wouldn't be long. Well, I could stay. Whoa, I could stay away long enough to die another day. Well, I could try to get it right.
20 minuta, ostalo je do 9 sati. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Bez značajnijih temperaturnih promjena u ovom satu. U Beogradu i dalje 8 stepeni, toliko je i u Kragujevcu. U Novom Sadu 7, u Nišu 5, a najtoplije mesto u Srbiji sada je Smederevska Palanka, gde je u 8 sati izmereno 10 stepeni, 9 je trenutno u Velikom Gradištu, dok je 8 stepeni u Ćupriji, Negotinu, Valjevu, Zrenjaninu i na Zlatiboru, 7 stepeni trenutno u Somboru, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu i Zaječaru, na Koponiku je 6, 5 je u Požegi, u Kruševcu i Sjenici 4 stepena, dok je najsvežije u Leskovcu i Vranju, trenutno je tamo 3 stepena, a danas u većem delu zemlje oblačno sa sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu Srbije. Što se tiče najviših dnevnih temperatura, one će varirati od 11 stepeni na severu i u Timočkoj krajini do 18 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji. U glavnom gradu danas najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni, a u Srbiji do 22. novembra česta naoblačenja sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom temperatura od četvrtka u manjem padu. Slušamo sada još malo muzike, a onda razgovaramo sa urologom Senjinom Đosićem.
Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy, people done gone mad, people done forgot the superpowers we all have. We were born to love, not hate, we can decide our fate, and look for the good in everyone, and celebrate all our mistakes, there's a silver lining, you still have to find it.
Look for the good, look for the good.
Mesec novembar je svuda u svetu posvećen borbi protiv raka prostate i testisa na globalnom nivou. Organizuju se i brojne akcije kako bi se povećala svest muškaraca o potrebi očuvanja zdravlja i važnosti preventivnih pregleda u sprečavanju nastanka ove opake bolesti. Pre 15 godina nastao je pokret Movember, i to kombinacijom reči November i brkovi, na engleskom mustaš, a sve je počelo simbolično kada je nekoliko Australijanaca pustilo brkove kako bi podržalo muškarce koji se suočavaju sa ovim oboljenjem. Moda za povratak brkova ubrzo je postala zaštitni znak kampanje koja se brzo proširila širom sveta. U našoj zemlji svake godine registruje se novih 2400 slučajeva oboljevanja od raka prostate i testisa, a prema statistici ova bolest je treće najsmrtonosnije maligno oboljenje u Srbiji. O važnosti redovnih pregleda i o svim aspektima ovog oboljenja sa urologom Senjinom Đozićem iz klinike New Hospital iz Novog Sada razgovarala je Aleksandra Mladenović.
Doktore, dobro jutro i hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobro jutro, hvala i vama.
Ajde, pošto je novembar evo posvećen borbi protiv raka testisa i uopšte tih karcinoma koji se pojavljuju kod muškaraca, možete li nam reći šta je to osnovno što muškarci treba da znaju kada su ovi karcinomi u pitanju, posebno karcinom testisa? Šta je to što treba da, na šta treba da obrate pažnju?
Pa, kao što ste rekli, jeste mesec novembar je posvećen generalno karcinomima, ajde da kažem karcinomu testisa, karcinomu prostate isto. Međutim, ono što je bitno kod tumora testisa je da su oni u posljednjih 10 godina sve više u porastu, i tako da mi je drago da se i u javnosti sve više, praktično svake godine sve više priča i o njima. Da kažem, pored ovih drugih karcinoma, pre svega prostate, karcinoma bešike i bubrega. Šta bi trebalo pacijenti da znaju? Pa ovako, pre svega karcinomi testisa spadaju negde u nekih 5% od svih uroloških tumora i negde oko 1% svih adultnih tumora. Ali ono što ih čini malo specifičnim u odnosu na ostale naše tumore jeste da se javljaju kod mlađih ljudi. Praktično u Americi je to prvi malignitet kod muškaraca između 20. i 40. godine, koji predstavljaju neki dijapazon u kome se ova bolest najčešće javlja.
To je jako rano i to je vreme kada mladi ljudi najmanje vode računa realno o svom zdravlju. Kako im skrenuti pažnju na to da povedu računa i šta je to što treba da rade da bi uradili prevenciju, iako su tako mladi, ipak da to imaju negde na umu?
Pa, odlično ste rekli, jeste, to je zaista jedan, da kažem, rani period i ljudi ne očekuju nikakve probleme u tim godinama. Međutim, jednostavno to je tako i pik, odnosno vrhunac incidence tumora testisa jeste baš između tih, znači, 20. i 40. godine. Sad ne bih dužio, postoji neki tipovi koji se više javljaju u trećoj dekadi, neki koji se javljaju u četvrtoj dekadi, ali generalno šta pacijenti treba da rade? Pa treba da imaju na umu da ta bolest postoji i trebalo bi da se praktično povremeno pregledaju, odnosno da pregledaju svoje genitalije i da vide da li će nešto sumnjivo napipati, i ukoliko se to desi da se odmah jave urologu.
Da li je svaka promena signal da postoji tumor ili i tu postoje mogućnosti da su ipak i neke druge pojave u pitanju?
Pa vidite, ako pacijent napipa nešto na testisu, pogotovo ukoliko je to nešto, da kažem, tvrđe konzistencije, trebalo bi što pre da se javi lekaru. Ne mora uvek to da bude tumor testisa. Često se desi da pacijenti napipaju jednu, da kažem, organ koji se nalazi oko testisa, zove se epididim, i često se desi da to napipaju i da se uplaše, da misle da je to promena neka na testisu, pa se javljaju kod lekara. ali definitivno ako bilo šta napipaju, bolje da se jave odmah doktoru da bi eventualno isključili tumor, i manja je greška ako se jave pa ne bude ništa, nego da se ne jave pa da to nešto nastavi da raste i da onda
da sačekaju pa da se
ne možemo tako i da kasnije onda već imamo problem.
Rekli ste da je tumor testisa u porastu. Šta je to što su muškarci promenili u načinu života u posljednje vrijeme?
Pa znate što, to je sada onako da kažem dosta možda teško pitanje. Naravno svjesni smo svih promjena koje se dešavaju u svakodnevnom životu, od načina ishrane, od stresa koji imamo svakodnevno, ali isto tako se definitivno i sigurno više priča o ovim bolestima i da se u raznim zemljama radi određeni preventivni, ne mogu da kažem skrininzi, ali se rade određeni sistematski pregledi, odnosno fokusi na sistematski pregled u mali, gdje se to ranije otkrije. Zatim, verovatno se u drugim državama diže svijest o tome, tako da ljudi ranije odlaze na preglede, zatim dijagnostika vam je dostupnija sigurno nego što je bila pre 10 godina, pogotovo ultrazvuk. Ajde govorim za našu zemlju, ali sigurno u drugim zemljama i više. Tako da mislim da je to generalno sve doprinelo do tome da se da je sada njegova incidenca veća.
I evo za kraj razgovora, kakve su prognoze kada se otkrije, naročito ako je to u najranijoj fazi?
Prognoze su dobre ukoliko se otkrije na vreme, i zato je cijela kampanja, odnosno priča o preventivnim pregledima i samo pregledima muškaraca bitna. Zato što ukoliko se otkrije na vreme, odnosno kažem u nekom od početnih stadijuma, praktično izlečivost je preko 95%, da ne kažem da mi te tumore smatramo onda izlečivim. Naravno, sad opet zavisi koji je tip tumora, u kom stadijumu je otkriven, i pitanje je da li je samo operacija dovoljna ili je neophodan neki dalji tretman, ali u svakom slučaju, generalno govoreći, ukoliko se otkriju u ranom stadijumu, praktično su to izlečivi tumori.
Da, to je dobro, zato o tome treba pričati što više da bi se otkrivalo u najranijoj fazi. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, doktore.
Hvala i vama.
Bio je doktor Senjin Đozić, urolog, a pričali smo o raku testisa jer je novembar mjesec posvećen borbi protiv ove vrste raka.
Thought that swirls around my head now. That's that everyone there on the screen. Yeah, everyone there on the screen. Well, they're all dead now. They're all dead now. And it ain't easy living above. And I can't help but keep falling in love with bones and ashes. Daydreaming in black and white until it passes. Until it passes.
Now it seems no.
pictures keep scrolling.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu bi danas trebalo da budu nastavljeni pregovori Beograda i Prištine na nivou glavnih pregovarača, i to u dve faze. Predstavnici Prištine bi najpre razgovarali sa posrednikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. U narednoj fazi se očekuje dolazak delegacije iz Beograda kako bi dve strane rešile probleme, prvo po pitanju tablica. Još nije poznat tačan trenutak dolaska delegacije Srbije, koju bi trebalo da predvodi direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, a glavni pregovarač Prištine u tehničkom dijalogu Besnik Bisljimi je već u Briselu. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj rekao je da je spreman da zakaže sastanak Beograda i Prištine na najvišem nivou, ako pregovarači naprave napredak ka praktičnom rešenju o registarskim tablicama pre roka 21. novembra.
21. novembar ne sme da se dočeka bez dogovora ili ćemo biti na ivici veoma opasne situacije. Povlačenje Srba iz institucija, policije, pravosuđa stvorilo je vakum na Kosovu i u tom vakumu se može desiti najgore. Tako da obe strane moraju pokazati fleksibilnost. Srbi se moraju vratiti institucije. Kosovske vlasti moraju pokazati fleksibilnost za preregistraciju tablica i početi rad na formiranju zajednice srpskih opština.
Predsednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani raspisala je za 18. decembar vanredne izbore za predsednike opština Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. Na konsultacijama kod Vjosa Osmani bili su u većini predstavnici partije Albanaca i dve stranke Srba. Aleksandar Jablanović iz Leposavića i Nenad Rašić iz Gračanice rekli su da su preneli da nije vrijeme za vanredne izbore na severu i da ako se pokuša sa izborima, moglo bi da dođe do eskalacije nasilja na terenu. Još nema reakcije predstavnika Srpske liste. Iz Gračanice Andrija Igić.
Još 5 dana je ostalo do sprovođenja druge faze odluke vlade u Prištini o preregistraciji vozila, u kojoj bi vlasnici vozila koji nisu zamenili srpske tablice lokalnim bili kažnjavani sa 150 eura. Primjena te mere dovela bi do otpora Srba. Kakav bi to otpor bio u ovom trenutku, niko ne može sa sigurnošću da kaže. Srbi su napustili institucije na severu i u Prištini rekavši da traže ukidanje odluke o preregistraciji i formiranje zajednice srpskih opština. Nadaju se da će diplomatija da učini svoje da do 21. novembra pronađe rešenje. Sada su sve oči uprte ka Briselu u svetlu najave da je suviše rizično čekati 21. novembar bez rešenja i dogovora.
Predsjednica vlade Ana Brnabić sastala se u Singapuru sa Markom Raybortom, predsjednikom kompanije Boston Dynamics, najpoznatijom svjetskom kompanijom za robotiku. Razgovarali su o veštačkoj inteligenciji i otvaranju ogranka za istraživanje i razvoj u Srbiji. Tokom dvodnevne posete Singapuru, gde učestvuje na Bloomberg forumu nove ekonomije, premijerka će se sastati sa predsjednicom Singapura Halime Jakob i predstavnicima više kompanija i institucija. U Ukrajini su nastavljene borbe. Najžešći sukobi se vode u Donbasu, oko Bahmuta. Kijev tvrdi da su Rusi jutros rano izveli raketni napad na predgrađe Zaporožja. U Njujorku je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju u kojoj se navodi da Rusija mora da plati ratnu odštetu Ukrajini i da je ta zemlja odgovorna za invaziju na Ukrajinu. Srbija je na glasanju bila uzdržana. Summit lidera Grupe 20 počeo je na Baliju molbom Indonezije, domaćina samita, za jedinstvo i konkretnu akciju kojom bi se postiglo poboljšanje globalne ekonomske situacije, uprkos dubokim raskolima koji postoje među državama oko rata u Ukrajini. Ne treba da delimo svet na blokove i ne smemo dozvoliti da svet zapadne u još jedan hladni rat, poručio je indonežanski predsjednik Joko Widodo. Nećemo čekati Rusiju da ojača svoje snage i uveren sam da je sada trenutak kada rat Rusije mora da se zaustavi, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u obraćanju putem video veze liderima G20. Svetska populacija danas je premašila broj od 8 milijardi ljudi, saopštile su Ujedinjene nacije i naglasile da je to znak uspeha čovečanstva, ali i veliki rizik za budućnost. Zemlje srednjih ekonomskih prihoda, uglavnom u Aziji, čine najveći deo tog rasta, pošto su uvećale svoju populaciju za oko 700 miliona ljudi od 2011. godine. Indija je brojnija za oko 180 miliona ljudi. Bez obzira na to da li se radi o hrani, vodi ili energentima, svega će biti manje na raspolaganju, jer će se svetska populacija povećati za još 2,4 milijarde ljudi do 2080. godine. Projekcije su Ujedinjenih nacija. Pripadnici srpske policije uhapsili su 36-godišnjeg DH iz Subotice zbog velike količine oružja koja je pronađena kod njega. Policija je prilikom pretresa kuće u kojoj je osumnjičeni boravio pronašla 3 putne torbe u kojima se nalazilo 5 automatskih pušaka, 9 pištolja, 510 metaka i 4100 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici. Najbolji srpski teniser Novak Đoković moći će da učestvuje na otvorenom prvenstvu Australije, pošto mu je odobrena viza, otkrivaju australijski mediji, a prenosi Reuters. Guardian Australija prenosi da će ministar za imigraciju Andrew Giles dati Đokoviću vizu, poništavajući tako trogodišnju zabranu koja je pratila odluku prethodne vlade da ukine njegovu vizu uoči otvaranja turnira ove godine. Danas smena oblaka i sunca, temperatura od 11 do 18 stepeni, u Beogradu oko 15. Narednih dana jače na oblačenje sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled pripremamo za 10 časova.
Take your time. I'll be right here. I know no one could ever love me better. Truth that is breaking me and keeping me together, together.
Sati i 10 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, a ušli smo upravo i u posljednji sat emisije Uhvati dan. Do kraja vas očekuje još par aktuelnih i zanimljivih tema. Za nekoliko minuta posjetit ćemo Novi Sad, gde sutra uz brojne novitete i odličan program počinje 24. Novosadski jazz festival. Nešto kasnije posjetit ćemo jedno zanimljivo ekološko naselje u okolini Kragujevca, a tu je naravno i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Obećavamo naravno i dobru muziku i time vas pozivamo da budete sa nama do 10 sati.
Much to say.
Uz brojne novitete, od scenografije preko posebnog ambijenta na otvaranju do odličnog programa, Novosadski džez festival predstavlja svoje 24. izdanje koje će biti održano od 16. do 19. novembra na sceni Pera Dobrinović Srpskog narodnog pozorišta i to je povod da ja sada porazgovaram sa Minom Kočić, ona je jedna od producenata ovog festivala. Dobro jutro, Mina.
Dobro jutro vama i vašim slušaocima.
Kao što rekao, pored odličnog programa imamo ovde i neke, rekao bih, sjajne dodatne sadržaje kojima se ide prosto u susret festivalu koji počinje sutra, a sve je počelo, ako se ne varam, juče, otvorena je jedna izložba.
Tako je, juče je otvorena izložba fotografa Aleksandra Plačkova, koji pune 23 godine fotografiše naš festival i verno beleži razne momente, tako da smo imali veliku čast da juče otvorimo njegovu izložbu fotografija, nakon čega je bio koktel sa našim čuvenim saksofonistom Ivanom Švagerom, a danas već u 10 časova nam dolaze prvi polaznici dečje radionice, Jovane Dobrijević i Džez vreme po za najmlađe, nakon čega će se održati radionica Jelene Dopuć, u pitanju je modelarska radionica gde će deca praviti instrumente od predmeta koji ih okružuju.
Da, znači današnji dan je namenjen deci i zaista siguran sam da ćemo lišani uživati u ovom danu. Verujem da ćete nam sada malo predstaviti program 24. Novosadskog džez festivala u čijem muziciranju će uživati ljubitelji džeza narednih dana u Novom Sadu.
Mi smo ove godine posebno ponosni na naš program, pogotovo što smo u godini Evropske predstavnice kulture, gde Novi Sad ima veoma važnu ulogu u razvoju naše kulture, a između ostalog i naš džez festival koji već ima veliku tradiciju. Tako da će sutra 16. novembra u 20 časova program otvoriti Big Band RTS-a sa Stjepkom Gutom, nakon čega će nastupiti sastav Nikolov Ivanović Andiktit i Magic Malik. U pitanju je jedan Francuz poreklom s obale Slonovače koji je jedan vrsan džez flautista. Kada govorimo o 17. novembru, ugostit ćemo norveškog trubača Nilsa Peter Molvera, nakon čega će nastupiti Jovan Maljoković Oktet i kamerni orkestar Roberta Lakatoša, što je nešto posebno ove godine jer je u pitanju produkcija Novosadsko džez festivala po prvi put i nadamo se da će jedan spoj klasičnog sastava sa džez orkestrom izmamiti dobre reakcije kod slušalca. Kada govorimo o 18. novembru, to će biti veče Gypsy Jazza, gde će Jože Fečo iz Češke nastupati sa svojim kvartetom i nakon njega će nastupati naša dva Novosađanina sa svojim trijima, u pitanju su Aleksandar Uzelac trio i Vladimir Samardžić trio. 19. novembra, na dan zatvaranja, ugostit ćemo švajcarsko-američki sastav, u pitanju je Chico Freeman's Tri Egzotika i jedan projekat koji se zaokružuje u Novom Sadu, u pitanju Jazz Exchange, gde su se spojili džezeri Srbije, Litvanije i Luksemburga u okviru programa Evropske predstavnice kulture.
Da, zaista jedan zanimljiv program. A kako je interesovanje publike? Ima li još karata u prodaju?
Ima još karata, ali veoma malo. Ove godine po prvi put prodajemo karte preko GigStixa, tako da mogu online širom cele Srbije da se prodaju. I dobili smo informaciju da su reakcije širom Srbije veoma pozitivne, tako da se kupuju karte ne samo u Novom Sadu, nego i dalje.
Navikli smo nekako poslednjih godina, pa nekako od početka pandemije, da ovako kvalitetne sadržaje možemo pratiti i na društvenim mrežama. Da li je to slučaj sa Novosadskim džez festivalom ili je ipak džez zadržao to ono svoje pravilo prisne i direktne komunikacije sa publikom?
Pa mi moramo ići u korak i s vremenom, tako da je sajt džez festivala ažuriran, takođe su aktivni naše društvene mreže na Facebooku i Instagramu gde ljudi mogu malo bliže da se upute u sam program i eventualno se zainteresuju za neki koncert i dođu.
Da. U redu, siguran sam da će biti ovo još jedan sjajan džez festival u Novom Sadu. Veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala i vama.
Moja sagovornica bila je Mina Kočić, producent 24. izdanja Novosadskog jazz festivala. Deveti sati, 24 minuta, vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu, a hroniku sportskih događaja ovoga jutra pripremio je Slobodan Maletić.
Na završnom Mastersu u Torinu Novak Đoković je u svom prvom meču u grupi pobedio Stefanosa Cicipasa sa 2-0 po setovima 6-4-7-6. Đoković ima veliku želju da ovu godinu završi triumfalno osvajanjem šestog završnog Mastersa u karijeri. U istoj grupi Rubljov je savladao Medvedeva sa 2-1 po setovima 6-7, 6-3, 7-6 posle velike borbe koja je trajala 2,5 sata. U nastavku takmičenja Đokoviću predstoje mečevi sa ruskim teniserima, posle kojih će se, verujemo, plasirati u polufinale. U izuzetno značajnoj utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo naša košarkaška reprezentacija je u Beogradu pobedila Tursku 77-76 u dramatičnoj završnici. Konačan rezultat postavio je Gudurić iz slobodnih bacanja minut i po pre kraja, a u posljednjoj sekundi Vilbekin je promašio šut za pobedu Turske. Srbija sada ima 5 pobjeda uz 3 poraza, a do kraja kvalifikacija preostala su još 2 kola u februaru. 24. Srbija će gostovati u Grčkoj, a tri dana kasnije naša ekipa igraće na domaćem terenu protiv Velike Britanije. U našoj grupi Grčka je na gostujućem terenu savladala Belgiju 72-70 i sada Srbija i Grčka imaju dve pobjede više od Turske i Belgije. To praktično znači da je našoj ekipi neophodna još jedna pobjeda do definitivnog plasmana na svjetsko prvenstvo. Uoči današnjeg puta za Bahrein, gdje će provesti naredna četiri dana pripremajući se za svjetsko prvenstvo, naša fudbalska reprezentacija okupila se u Staroj Pazovi gdje je odradila jedini trening pred odlazak. Ono što raduje je pojavljivanje povređenih Vlahovića i Mitrovića. Golgeter Juventusa je normalno odradio trening sa ostatkom ekipe, dok je najbolji strelac Fulama pružao podršku sa igračima pored terena. Selektor Dragan Stojković je na konferenciji za novinare uoči odlaska na svjetsko prvenstvo rekao da je prvi cilj da se ostvari plasman u osminu finala.
Ako neko bude bio bolji od nas, pružit ćemo ruku kao pravi sportsmeni, čestitati na pobjedi i tražiti drugu šansu. Tražiti treću šansu. Dok god postoji šansa, napravit ćemo svakom problem. To nemojte da izgubite iz vida. Mi imamo jedan određeni kvalitet, mi imamo solidarnost na terenu, mi imamo svoje neke ciljeve i čvrsto smo skoncentrisani da dostignemo te ciljeve. Ono što je najvažnije kao ozbiljni ljudi, moramo da gledamo šta je to ispred nas. Ispred nas je Brazil, ispred nas je Kamerun, ispred nas je Švajcarska. To su tri utakmice i pokušat ćemo da osvojimo dovoljan broj bodova koji će nam obezbediti sljedeću fazu. Koji je to broj bodova, ja ne znam, ali da se nađemo u toj sljedećoj rundi, kako god znate o čemu pričam, učinit ćemo sve da dođemo do tog cilja. To je ono prvo o čemu se razmišlja. A za kasnije, naravno, ima vremena da se govori, priča i tako dalje.
Naša fudbalska reprezentacija putuje ovog utorka u 10 časova u Manamu, gdje će u petak igrati pripremnu utakmicu sa Bahreinom. Dan kasnije, u subotu, reprezentacija Srbije stiže u Dohu, 5 dana pre prve utakmice na svjetskom prvenstvu sa Brazilom.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. novembra 1895. godine uz primjenu Teslinog polifaznog sistema puštena je u rad hidrocentrala na Niagari. Time je počela nova era korišćenja električne energije u svetu. U znak sećanja na ovaj događaj na Niagari je 1976. godine podignut spomenik Nikoli Tesli. Slušamo kako je Tesla pridobio financijere za gradnju hidrocentrale na Niagari.
Pazite sad, gospodo, uključujem kalemove koji proizvode obrtno magnetno polje, glavnu ideju mog revolucionarnog motora. Na ploči iznad njih je gvozdeno jaje koje se uspravlja na sam vrh kao balerina i počinje da se okreće brzo, još brže.
Gospodine Tesla, ovo je bilo neverovatno.
Moji pronalasci će omogućiti da struju prenosimo na više stotina kilometara. Jedna centrala, recimo, na Niagari, bit će dovoljna da elektrificira ne samo New York, već i čitavu okolinu. Snaga Niagarinih vodopada i moji patenti omogućit će da struja bude neuporedivo jeftinija nego danas. Moji pronalasci će biti blagotvorni za čovečanstvo.
Na današnji dan 1919. godine u Beogradu je osnovano Udruženje likovnih umetnika. Na prvoj sednici, održanoj u sali druge Beogradske gimnazije, za predsjednika udruženja izabran je slikar Uroš Predić, a među članovima su bili Đoka Jovanović, Simeon Roksandić, Beta Vukanović, Branko Popović, Paško Vučetić i drugi. Udruženje je obustavilo rad tokom nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu, a kasnije je nastavilo kao Udruženje likovnih umetnika Srbije. 15. novembra 1976. godine u Beogradu je preminuo Milivoje Živanović, prvak Jugoslovenskog dramskog pozorišta. 1923. godine po preporuci Branislava Nušića postao je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Glumio je u Skoplju i Beogradskom narodnom pozorištu. Posle Drugog svjetskog rata, kao prvi strani glumac, nastupao je sa ruskim umetnicima na sceni Hudožestvenog teatra u Moskvi.
Dakle, ako hoćete, slušajte, s obzirom na rodbinske veze, s obzirom na to što ja predstavljam familiju, s obzirom na moje lične i opšte narodne potrebe, s obzirom na sve okolnosti i priliku u ovom danom trenutku, ja mislim da bi meni na prvom mestu pripala ova kuća.
Na današnji dan 2009. godine preminuje patrijarh srpski Pavle. Kao Gojko Stojčević zamonašio se 1948. godine u manastiru Blagoveštenje. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. a patrijarh Srpske pravoslavne crkve postao je 3. decembra 1990. godine. Napisao je monografiju o manastiru Devič, Delo, da nam budu jasnija neka pitanja naše vere, molitvenik i druge bogoslužbene knjige.
Po reču Hristovoj, budite mudi kao zmije, bezazljeni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Dobro ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
20 minuta, ostalo je do 10 sati. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan u glavnom gradu. U ovom trenutku je 9 stepeni, toliko je i u Kragujevcu. U Novom Sadu 8, a u Nišu 6, najtoplije mesto u Srbiji. Trenutno je Banatski Karlovac, gde je u 9 sati izmereno 11 stepeni, u Velikom Gradištu je 10, a stepen niže u Zrenjaninu, Valjevu, Ćupri i na Zlatiboru. 8 stepeni u Kraljevu, Negotinu i Loznici, 7 je trenutno u Somboru, Sremskoj Mitrovici, u Zaječaru takođe 7, kao i na Koponiku. U Kruševcu, Požegi i Sjenici 6 stepeni, dok je najsvežiji dalje u Vranju i Leskovcu, gde je izmereno 4 stepena iznad nule, a danas su u većem delu zemlje oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se u Vojvodini, na zapadu i jugozapadu Srbije. Što se tiče najviših temperatura, one će varirati od 11 stepeni na severu i u Timočkoj krajini do 18 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji. U Beogradu danas umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura biće oko 15 stepeni, a u narednim danima, odnosno do 22. novembra, meteorolozi predviđaju česta oblačenja sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom, temperatura od četvrtka u manjem padu. nekadašnjem srednjovekovnom gradu, na selu Borač, niče jedinstveno ekološko naselje. Njegov meštanin Dejan Milošević kupio je 2,5 hektara zemlje, zatim je podelio tu zemlju na placeve i poklonio ih ljudima putem društvenih mreža. Ovu zanimljivu priču pripremio nam je Branko Vukašinović.
Nekada srednjovekovni grad srpskih vladara, danas selo, poznato i po jedinstvenom prirodnom fenomenu Boračkom kršu, nastalom od vulkanskih stena. Prema pojedinim istoričarima, Borač je tada imao više stanovnika nego London, sada tek oko 500. Među njima i Dejan Milošević. Putem društvenih mreža poklonio je ljudima 24 placa, pod uslovom da na njima izgrade vikendice. Cilj mu je da oživi svoj kraj, rekao je Dejan Milošević.
Tim poklonom koje sam ja nekoga tamo usrećio, koga sam na neki način, da kažem, eto, približio prirodi, vratit će se to meni na neki drugi način, tako da se ja time ne opterećujem.
U lepoti Gružanskog krajolika niče jedinstveno ekološko naselje Zlatni vrh. Do sada je izgrađeno 10 vikendica. Na obroncima rudnika svoju kamp prikolicu usidrio je Goran Ivanović iz Varvarina.
Ovde mi se najviše sviđa ovaj mir koji je, tišina, pogled i komšije koje me okružuju. To je nemerljivo.
Tišinu i mir ovog podneblja povremeno remete samo radovi građevinara. Veštim rukama daju doprinos u nastanku jedinstvenog ekološkog naselja. Jedan od građevinskih radnika je i Milorad Ilić.
Veoma lepa ideja u principu da se skupe malo ljudi tu da se vrate u planinu i da odmaraju prirode.
Zajedničkim radom sa meštanima su obezbedili gotovo sve što im je potrebno za život, tvrdi Dejan Milošević.
Ima skoro 50 ari samo u putevima, u infrastrukturi, tu je kroz te puteve prošla voda, kanalizacija, kao što vidite, legalni objekti koji su odrađeni imaju struju.
Predah od svakodnevnih obaveza, vikendom na Zlatnom vrhu trenutno pronalazi 10 porodica iz Srbije i inostranstva. Uživaju u prelepom pogledu koji se pruža na različite krajeve Šumadije.
still see the look of the one who really loves me. The one who wouldn't put anything else in the world above me. I can still see your love for me.
Pet minuta ostalo je do 10 sati, što znači smo stigli do kraja još jednog druženja u emisiji Uhvati dan. Slede vesti, onda i magazin Na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Jelena Vidić. A sve vas pozdravlja i želim vam prijatan dan. Ekipa koja je realizovala jutarnji program u sastavu: muzički urednik Aleksandra Paladin, ton majstor bio je Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufegđić, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Više ne osjetimo kao taj dan. Ja pretražit ću svet ispod mojih nogu sve, samo da pronađem on što mi pripada.